SBS Radio.
Naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas sa China matapos mabangga ng isang Chinese fishing boat ang sasakyang pangisda ng Pilipinas at iwan ang crew nito sa laot. Sinang ayuna ni Foreign Affairs Secretary Chodoro Teddy Boy Loxian Jr. ang mga pahayag ng ilang opisyal ng pamahalaan hinggil sa pagresolba sa issue tulad ng imbestigasyon sa insidente at pagpapataw ng kaukulang parusa sa Chinese fishing boat. Noong araw ng Linggo, nabangga ng isang Chinese vessel ang bangkang pangisda na FB Genver 1 habang nakadaong ito sa may Recto Bank sa West Philippine Sea. Tinakbuhan umano ng Chinese vessel ang Pinoy crew. Nirescue sila ng isang Vietnamese fishing boat makalipas ang 6 oras. Inaasahan namang darating ngayong araw sa Mindoro ang kapitan at crew ng lumubog na bangkang pangisda. Sinundo ng Armed Forces of the Philippines ang 22 crew ng FB Genver 1. Galit na galit ang Pangulong Duterte sa pag-abandona ng Chinese crew sa mga Filipinong mangingisda. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na nakapag-ngingit-ngit ang ginawa ng China na hindi lamang isang uri ng pambubuli kundi isa pangang barbaric act. Kaya naman nanawagan anya ang palasyo sa China para imbestigahan ang pangyayari.
He is outraged by that. Whether it's a form of bullying or not, it's outrageous, it's barbaric, it's uncivilized. We will not allow our sovereignty to be trashed upon.
Bagamat naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas sa China hinggil sa insidente, hindi naman masabi ni Panelo kung dapat na iakyat ito sa United Nations. Nasa Pangulong Duterte na rin anya ang desisyon kung kakausapin niya si Chinese President Xi Jinping kaugnay dito. Hamon naman sa umiinit na relasyon ng Pilipinas at China ang panibagong insidente sa pagitan ng Chinese at Philippine fishing vessel sa West Philippine Sea. Ayon kay Professor J. Batong Bakal, Director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, ang tugon ng China sa insidente ang sukat ng good faith nito sa pakikipag-ugnayan sa Pilipinas.
This is a challenge to the ongoing relations of the Philippines and China. So kung gusto nila magtuloy ng maayos ang relationship, then dapat tugunan nila itong ating demand na magkaroon ng proper investigation at ma-sanction nga itong kanilang vessel and crew.
Sinang-ayuna ni Batong Bakal ang panawagan para sa investigasyon at pagpapataw ng kaukulang parusa sa Chinese fishing boat na iniwan ng crew ng bangka ng Pilipinas matapos itong mabangga sa may Recto Bank. Sa ibang balita, pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang posibleng pagpapataw ng multa sa mga airline companies dahil sa mga delayed flights sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kamakailan. Napagkasunduan umano ito sa pulong ni Transportation Secretary Arthur Tugade kay Manila International Airport Authority General Manager Ed Monreal kasama ang mga kinatawan ng Philippine Airlines, Cebu Pacific at AirAsia. Nagkaisa rin sila sa pulong na tiyaking komportable ang mga pasahero ng mga delayed o canceled flights. Tinalakay din ang timetable ng operasyon ng Sangli Airport sa Cavite. Ayon kay Tugade, mag-iinspeksyon sila ngayong araw sa Sangli Airport na target na gawing operational sa Nobyembre para sa mga domestic flights. Samantala, wala pa umanong balak ang Pangulong Duterte na magpatupad ng balasahan ng mga opisyal ng NAIA. Ito ay sa kabila ng pahayag ng Malacanang na nagparamdam ang Pangulo sa planong rigodon ng mga opisyal ng NAIA. Pero tiniyak ng Pangulo na hinahanapan na niya ng solusyon ang mga problema sa airport. Nagsagawa ng surprise inspection ng Pangulo sa NAIA noong Lunes. Sa ibang balita, umapela ang Pangulong Duterte sa anak na si Davao City Mayor Sara Duterte na huwag nang tumakbo sa pagkapangulo sa 2022. Sa kanyang talumpati sa Cagayan de Oro City, pinayuhan ng Pangulo si Mayor Sara na huwag magpabuyo sa panawagang tumakbo ito bilang Pangulo. Ayaw daw sana ng Pangulo na maranasan ni Mayor Sara ang mga pambabastos at paninira sa pamilya na kanyang naranasan. Inamin ng Pangulo na pinagsisisihan niya ang kanyang pagtakbo bilang Pangulo noong 2016 elections. Hindi naman daw niya ito pwedeng bawiin, kaya't ipinagpatuloy na niya ang pagtupad ng kanyang mga tungkulin. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.